Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin goňşy ýurdu we garşytasyny ýaragsyzlandyrmak we nasistsizleşdirmek üçin ýürüýte operasiýa geçirmegi buýrandan soň Moskwanyň Ukrainaga garşy eder öýdülip garaşylýan hüjümi 24-nji fevralda başlandy. Paýtagtda we onuň Borispol howa mendirinde bolan partlamalar, atışyklar we sirena sesleri barada habar berildi. Kharkov, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa we Zaporojye şäherlerinde hem şaýatlar irden partlamalaryň bolanlygyny habar berdiler. CNN habar gurulugy Rus goşunlarynyň port şäheri Odessanyň üstü bilen Ukraina girenligini habar berdi. Şeýle de CNN Belarusda harby türgünleşige gatnaşan Rus goşunlarynyň şol ýerden Ukrainaga girişini görkezýän wideolary görkezdi. Yaralı bolanlar, ölenler we urulyp ýykylan uçar barada bir näçe gapma garşylykly habar bar. Emma olaryň köpüsini garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Ukrainanyň içeri işler ministrligi ilkinji howa hüjümine 7 askerin ölenligini we 15 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Bundan başka 19 eskerin derekli yitenliği ve Inkules deryasındaki bir köprüyünün veyran edilenliği aydırlı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelensk, Moskva ile diplomatik katnaşıklarını kesenliğini ilan etti ve sögoşa koşulmak için yara verilecektiğini aydıp Ukrayna rayetlerini yurdu Rus hücümünden korumağa çağırdı. Zelensk 24. fevrarlı televizyon yededen çıkışında entek vicdanını yitirmedik Rusları çıkıp Rus hükümetinin Ukrayna'ya karşı eden hücümüne protest bildirmeye çağırdı. Zelensk halkeden yüllenmesinde Ukrayna'nın Rus hücümünden düyüplü yetki çekenliğine aitti ve adamları kan tavşırmağa çağırdı. Kapma karşılıklı havarların arasında Zelenski'nin genişçisi hücümün ilkinci saatlerinde 40 olay Ukraynalı'nın öldürülenliğini ve adından 10 adamın yaralı olanlığını aitti. Rusya'nın korunmak ministerliği Ukrayna'nın hoga bazalarındaki harbi infrastruktura zarvurlanlığını ve hoga koruklarının ıskından kaçırlanlığını ama ilatlı yerlere zarva urulmanlığına etti. Ukrayna yaralı güçlerinin hoga koruk seri işteleri güçten kaçırıldı. Hoga bazalarının harbi infrastrukturası hareketsiz kaldı deyip Interfax havarurluğu Orsiyatın korunmak ministerliğinin havarına salgılanıp havar verdi. Ukrayna'nın dışarı işler ministri Dmytro Kuleba Twitter'de Putin edil hedrin özünde Ukrayna'nın giyin gerimde basıp almağa başladık. Ukrayna'nın asuda şehirlerine zarvur liyar deyip yazdı. Bir agresiya urşu. Ukrayna özünü korar ve yenir. Dünya Putin'i toktatıp bilir ve toktatmalıdır. Hedir hareket etmenin vaqtı geldi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Birleşen Ştatların prezidenti Joe Biden ve Britan Premier Ministri Boris Johnson bilen telefonla urlaşan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ödünün harbi yağdayı ıglan ediyenliğine etti. Yönü rayetler asudalığa, doğla düşmezliğe çağırdı. Ukrayna'nın baş ştavının beyanatında Rusya'nın günlük oradaki Ukrayna bölümlerini izgiderli topa tutmaya başlandı ve altı hova menziline raket darbalarını uranlığa aydılıyor. Günvatar yurtları bu hücumları Bağdavat yazgarmak bilen Moskva karşı tədi bir sansiyaların giyirilecektiğini vaada verdiler. Biden bu hareketi Ukrayna karşı edilen esasız ve delillendirilmedik hücum deyip atlanırdı ve dünya Rusya'nın cevapkarçılığı çekerdiydi. Şeylidol bu hücum neticesinde bolup bilecek kelayakçılıklı adam yetkilerine ve çekilecek cevir cephaları Orsiyet'in cevapkar olacaktığına etti. Şu iyice bütün dünyanın doğa dilevleri Ukrayna'nın halkının adını ediler. Sebebi olur Rus harbi uyuşlarının esasız ve delillendirilmedik hücumunu sezevar olayarlar deyip Biden'in beyanatına ediler. Prezident Putin Bilkast'tan helakçılığı ve adım hatıratlarına sebep olacak uruşu sayla vardı. Bu hücumun sebep olacak yetkilerine ve veyrançılıklarına dine Rusya cevapkardır. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları, hizmettaşları ağzıverlikte ve aygıtlı kaytoğul verir. Dünya Rusya'nı cevapkarçılığı çeker deyip Amerikan Prezidenti Biden aitti. Aktan biraz soň Baydenin Zelenski bilen telefonda urlaşanyny we oňa gollaw bildirenligini, Ukraina liderini Washingtonyň we onuň ýaranlarynyň Russiýaga garşy meýilleşdirilýän inneke adamlar barada maglumat berenligini aýtdy. Şeýlede Bayden 24-nji fevralda halka ýüzlenme bilen çykyş etjekdigini aýtdy. Angliýanyň premier ministri Johnson Ukrainadaky aýlanç wakalary ýazgardy we Putiniň esasy hüzümi amala aşyrmak bilen gan ýökmek we weýran etmek ýolyny saýlap alanlygyny aýtdy. Birleşen Patsalık ve bizim yaranlarımız aygıtlı cevap verir deyip ol Twitter'da yazdı ve Biden yali Zelenski ile telefonla kuruluşanlığına etti. Европа Кеңешінің башлығы Чарльз Мишелін ве Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лейенің делилсіз ве эсасыз хару херекетлері білен Русия халқары хукумы гөдек кодияр ве Европаның ве дүнияның хопсулығына ве дурнуққырлығына зиян етіріяр дейме білен Европа білелесігі хем язғар сөздеріні айталады. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг Орсиятың Украина қарсы башлаған ойлансықсыз хүзімін язғарды. Ол НАТО яранларының Rusiýanyň täzelenen agressiýasy barada maslahatlaşmak üçin duguşuşdygyny aýtdy. Ukraina NATO-nyň agzasy alýany günwatar ýurtlary bilen ýaranlykda durýar. Stoltenberg Twitterde Orsiýetiň Ukrainaga garşy oýlansyklu hüjümini berk ýazgaryaryn. Bu halkara hukukunyň düýüpli bolmagy we Euroatlantik howpsuzlygyny çynlaýan howp diýdi.
Adatlık radyosunun adathavar.com şeylede Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gil büktünsüz girip bilme üçün Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazeläp durmagy unutma.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anny Gurban. Orsiýetiň Ukrainanyň garşysyna başlanan hüjümi Badawat günwatar liderleriniň ýazgarmalaryna sebäp boldy. Emma öňkü Sowet ýurtlarynyň liderleriniň köpüsi häzir öz garaýşlaryny açyk aýtmakdan saklanýany meňzeýär. Şol wagtda bu ýurtlaryň ilaty 24-nji fevralda başlanan uruş barada habarlary Badawat allylar we eýýän bu mesele boýunça dürli platformalarda pikir alyşmalar başlandy. Şaralıkta Belarus hökümdarı, Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yarani Aleksandr Lukashenko Belarus koşunlarının Orsiýetiň başlanan ýörüýte operasiýasyna gatnaşmaýanlygyny aýtdy. Beýlek post-sowet ýurtlarynyň tapawutlykda adatça bolýaly Türkmenistanyň döwlet ýetirliginä kabar berişdeleri Ukrainaga garşy başlanan hüjüm, adam helakçylyklary barada hiç bir maglumat bermeýär. Adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Ukrainadaky diplomatik wekilhanasyna zaň edip bir ýurtdaky türkmen studentleri, rahmet migrantlar barada edilýän aladalary bilmäge çalyşdy. Emma ol synansyklary netije bermedi, sebäbi türkmen diplomatlary köplenç bolşaly telefona jogap bermediler. Adatlygyň olar hem habar berişýäli Ukraina dokuyan daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmenistanlylar sany boýunça iň ýokary orunlarda durýar. Şol wagtda Ukrainada işläp Türkmenistanyň akym aşgarlaryny eklemäge çalyşan we okuyan türkmenistanlylaryň hem häzir kyn ýagdaýlary başdan geçirýänligi, olaryň howpsuzrak ýer gönüýänligi habar berilýär. Şeýlede beýleki ýurtlaryň bu ýurtlarda akraýatlaryna howtlar çykyp, olary charter uçurlar bilen alyp çykýanlygy aýdylýar. Şaralıkta devleti hareketinin lideri Murat Gurbanov ve onun eginnesi Timur Serker'de YouTube'da video sökvetdöşlük kurap Ukrayna'daki Türkmenistanlara maslahat gepleşigini efire verdi ve Türkmen hükümetinin her kuvattaki cevapkarçılığını yatladıp yeni bir gedek Türkmen rayatlarının aladasının edilmeğine çağırdı. Adatlyk Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan hüjüm baradaky reaksiýalaryny bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň bir näçesi bilen telefonda urlaşdy. Biziň ilkinji söhbetdaşymyz Murat Gurbanow häzirki ýagdaýda Russiýa bilen Ukraina arasyndaky mesele özleriniň koşulup biljek değerliklerini, yönü Ukrayna'da galan Türkmen rayatları varada katı alı dediyenliklerini sebebi ol yerdeki Türkmenistanlıların öğleri ile havarlaşıp duranlığına etti.
Çok Türkmen grazdanlar yaş 18'den 20-20-50 yaşlar 4700 adam. Onun dışından iş migrantlar var şöyle. Şul adamla herhalde katı hoplu adaya düştü. İki tarafı uruş gidip duha şulor hiç hiyle gor olsun kop aslında. Bizim grazdanlarımız iyiden meğer bana can etkileyeler. Bana daha kümü ödüm. İlçhana vardık bunu bizi kovuyorlar şöyle. Kime yüzleneceğimizi bilemez yok. Ne mi edeceğimizi bilemez yok. Samaliyotlu gelip özüktör. 5 samaliyot gelip alt gidip otuyor rayetlerini. Bizi kim kömek eder? Bizi Türkmenistan alt gitmez mi kadip soru veriyelim.
Blogçu Nur Muhammed Anayev kim adatlık külen sökvettöşlükte Ukrayna'daki Urşun Eyyem ol yerde işleyen ve okuyan Türkmenistanlılara ulu diyen yetirenliğine etti.
Bir taraftan hem olur o yaşadıkların gözünü sayılan İrakçılar gidin deyip kuşçularım umumi yaşayış sayından çıkarttılar deyip havalar geldi.
Anayev aktivitlerin şeyle yağdayların bulmağından bir hepte 10 gün ön bincalık olup başlanıklarını ve efirde sosyal olumlarda çıkış edip Türkmen hükümetinin bir yurttaki rayetlerine eye çıkma vardı mesele olganlıklarını. Ama bu çağırsa baş kaldırılmağınlığına etti.
Elbette Türkmenistan hükümeti öz ilçhanasının konsulluğun iş yerlerini talas ettiği yönü rayetlerine yine bu seferim eye çıkmadı. Her vakit kıyalı öz rayetlerine eye çıkmadı.
Nur Muhammed Anayev'in bir yurtta yaşayan ve her sosyal uygulamalar arkalı havarlaşan Türkmenistanlıları salgılanıp etmeğine göre Ukrayna'daki Türkmen ilçhanasında ve konsulluğunda hiç kim yok. Olur gidiptirler. Biz yine hossarsız oydular deyip aktivist filan kuruluşan Türkmen studentler aydıptır. Nur Muhammed Anayev, Günvatar liderlerinin ve kurumalarının Ukrayna hücum edilen yağdayına girdirmeyi söz veren sanksiyelerinin basımrak girdirilmeğine karışanlığına ediyar.
Rusya'nın bu eden hareketi bulun öğrelerini iktisadi taydan ağır zarbı uğrulacaktığını duyduran Amerika'nın ve Avrupa Parlamentinin yakın vaktaki alıp barcak çarelerini karışıyoruz. İnşallah şoluryalı çareler alırlar da şu vuruş şu vaka seyahatli Orta Asya'nın diktatörlerinin hocayını Putin ağır zarba alır.
Şeyle de aktivist Anayev orsiyetlilerin öğrelerinin Rus halkının hem Rusya Federasyası'nın alıp barayan siyasetine karşı protest verilip başlamağına karışanlığına etti ve bu uruşun düğüpten kabul ederlik değerliğini, sebebi başka bir yurdun toprağını güç bilen basıp almak bolyanlığını sözünün üstüne koştu.
Halklar hemşeride oturuyor. Rusya'nın öz halkının hem yakın vakti öz prezidentinin Rusya Federasyası'nın alıp barayan siyasetini tanıklayıp mitingler, protestler geçirmeğine karışan. Çünkü bu olyan zat başka bir yurdun toprağını zor bilen eylemek, basıp almak golyada. Bu 2022 yılı 2020 asırda bu hiç kabul edilecek rahat değil.
Adatlı radyosu Türkmen hakimiyetlerinin bu meseledeki düşündürüşünü alma için Aşgabat'ta Dışişleri İşler Ministerliğinin Malumat Kurulu'na günün doğamına bir neçe kadar telefon edip hiç bir haber alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə məqlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taqlanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan'ı hakimiyetler köpler üçün qarşılmadık yağdayda ilk prezident saylovlarını ıqlan edeli veri. Devlet metbuğu seri işteleri saylovların tövrüğündeki vakalar belli kalınayan dalaşkarlar ve saylov mevsiminin barışı varada izgiderli xabar veriyar. Yönü adı tıxalık saylovlar varada ne emediyar? İlaz saylovlarda ne emeğarışyar? Hakimiyetler saylovlara ne heyli tayarlık görüyar? Adatlık Radyosu'nun xabarçıları yurdundur lükünceklerine yerli yaşayıcılar bilen söhbetdeş bolup ilatın saylovlardan qarışan neticelerini urunýarlar. Bu aralykda qarışsa Türkmen Nokot News hem de Türkmenistanyň Kronikasy neşirleri saylovlaryň ýa-ni häkimetleriň görýän çäreleri barada habar berýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli yaşayıcılaryň aglabaty öýdleriniň saylovlar barada pikir etmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saylovlarından soňra iň bolmanyň gysga wagtdan bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagyt pul ýel ýeterligi barada gurrun edýärler. Her kim öz iş bilen gumra diýip bir Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Adamlaryň gumra bolýan günnelik işleri bala çağalaryny okuwy bermek, hadyk önümlerini satın almak mümkin bolduğundan gazanç edip günü görmek ýaly işleri öz üçin alýar. Ýene saýlaw hakda gurrun edilen halatyny hem saýlawyň özü ýa-da saýlawlarda haýsy dalaşgaryň ýeňiş gazanjagy däldi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu vice premier we prezident wezipetine dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soňra amalaşma we ahmal özü görüşe umyt baglanýar. Adamlar umumyň hiç sadyň ýetgemejekdigini bilýärler. Ýöne olar iň bolmanyny 2-3 aý azyk gyçylygynyň aradan aýrylacakdygyna we bankomatlardan bök dönüşli pulyny awtlaşdyryp biljekdiklerine umyt baglaýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertine 23-nji fevralda habarçymyzda gurrun berdi. Serdarın wezipä belenilmeginden soňra iň bolmanyny 2-3 aý dukanlarda arzan önümler peýda bolar diýip ýerli ýaşaýjyny utady. 30 ýyllyk garaşyklyk taryhyna şu wagt içinli hiç açan erkin we adalatly saýlaw geçirilmedik Türkmenistanyň prezidentiň oğlu Serdar Berdimuhammedow synçylara görä ykdysady kuwwat ymykly pete gaçan ýurdy kakasynyň miras alar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň adyk üçinçiligi bilen bagly ýüz-ýüz bolýan problemalary, pulyny awtlaşdyrmakda bar bolan kynçylyklar, bankomatlaryň öňünde emele gelýän nowatlar we beýleki durmuş ykdysady problemalar barada ýygyderlik habar berýärler. Bu aralykda häkimetler dürli çäreler bilen saýlawlara taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji fevralda Mawtumul adynaky döwlet universitetine saýlaw çärelerine gatnaşdyrylacak talip gyýlardan çavut köýnek we 1000 nawşly ýaka satyn almagyny talap edilýändigini habar berdi. Türkmen Nokot News neşri saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çägini häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşriň 23-nji fevralda çap edilen habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlar zähmet düzüş dispanserlerine alkoholizme garşy bejeri gelen adamlar 16-njy marta çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp bellik alınmaly. Ozal bu çäri her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň kronikasynyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sewitlerde ilatyň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10-njy marta çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlary 12-nji martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niyetini ma'lum edip bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki zamanyň ruhy şertleri ýokary talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşlara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýtdy. Munyň ýa-da 14-nji fevralda häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgar hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini utady. Merkez saýlaw komitetiniň sanawyna görä ýurdun siýasy durmuşyny tanalmaýan 8 dalaşgar we Serdar Berdimuhammedow 12-nji martda prezidentlik wezipeti ugrunda bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurtlarda hereket edýän bir näçe oppozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgärligini hödürläp çykyş edýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynda çilim söwdegärlerine we çilim çekýän raýatlara gödäwçilikler güýçlendi. Polisiýa işgärleri çilim we temmäki önümlerini satýan söwdegärlere garşy reýdleri geçirýärler. Şeýlede köçelerde we köp gatly jaýlaryň töweregünde çilim çekýän raýatlar hem saklanyp, pul jerimesini tölemäge mejbur edilýär. Bu çäreleriň arasynda çilimiň we mahorkanyň bahasy 50 göterim gymmatlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Onun sözlerine göre 21-nji fevralda polisiýa işgärleri hususy dukanlara reýdleri geçirip başlady. Reýdleriň dowamında raýat geýimli polisiýa işgäri dukana müşteri ýaly bolup girýär we dukan eýesinden çilim soraýar. Dukan eýesi çilimi çykaryp berende dukana polisiýa geýimli adamlar girip çilim satmagyň gadagyndygyny aýdýarlar. Dukan eýesiniň çilimleri elinden alınıp oňa polisiýa bölümine barmak tapşyrylýar. Şeýlede olara 1000 manada çenli pul jerimesi salynýar diýip efirde atlandyrylmasy ýaşdygyny soran hususy dukan eýlerinin biri 21-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şeýlere etleriň emeli döredilen söwda nukatlaryna, ýagny bayramaly etrawyndaky medeniýet ýolunyň uğrunda döredilen baýdara hem gurnalýandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri mahorka satýan söwdegärleri saklap, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler. Mahorka söwdasyny edýän söwdegärleriň aglawasy bolsa, polisiýa işgärleri bilen alalaşyp olary para berýär. Olar mahorkany haltasy bilen alyp gidip, ulaglarynyň arkasyna ýükläjekdiklerini we onuň söwdasyny şol ýerden dowam etdirjekdiklerini aýdýarlar. Polisiýa olar bilen alalaşýar we olardan 1000 manada çenli para alýar diýip, bu bagdarda söwda edýän satyjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu reýtler bilen bir wagtda köçelerde we köpgatly jaýlaryň töweregünde çilim ýa mahorka çeken raýatlar hem polisiýa tarapyndan saklanýar. Olara 100 manat möçüründe pul jerimesi salynýar. Adamlar biz jerime töleýek däl, näçe ýazsaňyz ýazaýyn. Indi meniň derim galdy, şonu alaýmasaň pulum ýok diýip jogap berýärler diýip yerli ýaşaýjy adyny eferde agdamazlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Marda çilim söwdegärlerine we çilim çeken raýatlara garşy görülýän bu çäreleriň ýa-ni çilimiň we mahorkanyň bahasy 50 göterim gymmatlady. 22-nji fevralda 1 kilogram mahorkanyň bahasy 400 manatdan 600 manada ýokurlandy. Şeýlede 200 manatdan satylýan çilimleriň bir gutusy 300 manada gymmatlady. Gutulap satylýan mahorkanyň bahasy hem 10 manada ýetdi. Onuň öňkü bahasy 5 manada deňdi. Onuň içinde 10 san mahorka bar diýip yerli ýaşaýjy bellädi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjy edaralaryň bir näçe işgäri bu çäreleriň sebäplerini häkimetleriň çilimiň bahasyny gymmatlatmak taýallary diýip düşündirýär. Häzir çilimleriň bahasy ýokurlanar, soňra onuň gidlin biraz wagt geçen soňda açça çan söwdasyna gaýtadan ruhsat berler. Çilimleriň bahasy bolsa gymmat bolmagynda galar diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran kanun goraýjylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk bu çäreler barada Mary welaýatynyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji fevralda yerli wagt bilen saat 13:17 aralygynda eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyla çenli temmäkiden dol azat etmek ugrunda görüşýär. Türkmensanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim söwdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. 2013-nji ýylda Türkmensan raýatlaryň jemgyýetçilik edaralary bilen bir hatarda hususy kärhanalarda, guramalarda, restoranlarda, dukanlarda, medeni merkezlerde we seýilgählerde çilim çekmegini kanun esasında qadağan etdi. Türkmensan 2016-njy ýylyň martynda temäki önümlerini Türkmensanyň çäýine getirmegin we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda hem karar kabul etdi. Bu kararyň ýa-da süre hususy dukanlarda temäki önümleriniň söwdasy doly diýen ýaly gadagan edilip, döwlet dukanlarynda wagtal-wagtal çäkli möçürde ýola goýuldy. Bu bolsa çilimin gidlin söwdasynyň panjarlamagyna getirip, onuň bahasynyň sanlyca ýylda onlar çetse gymmatlamagyna getirdi. 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy 2021-nji ýylda 80 manada çenli ýokurlandy. Geçen ýyl Türkmensan ýurdun çäginde elektron çilimleriň söwdasyny hem resmi taýdan gadagan etdi. Bu gadaganlykdan 2 gün ozalýany 27-nji iýulda bütün dünýä saglyk guramasy hasabat çap edip elektron çilimleriň oňsuz täsirlerine ünsi çekipdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.